слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» 1 червня, в перший день літа, говоритимемо про таке. У заручниках у підтримуваних Росією сепаратистів залишається понад 100 українців. Про обмін полоненими сьогодні будуть говорити на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську.
Кроме 114 наших ребят, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, 11 человек, по данным СБУ, считаются заложниками, которые находятся незаконно на территории Российской Федерации.
66 мільйонів доларів. Саме стільки нібито витратила на свою діяльність впродовж всього лише кількох місяців 2012 року партія регіонів. Про це свідчить оприлюднена так звана «чорна бухгалтерія» регіоналів.
Частина документів в нас теж відсутня, наприклад, вони стосуються основного етапу виборчої кампанії 2012 року. Тому я думаю, що насправді було витрачено ще більше грошей.
Українці мають забагато вихідних днів, вважають народні депутати. Вони запропонували працювати, а не відпочивати 1 і 2 травня в Міжнародний день солідарності трудящих, а також 9 травня в День перемоги над нацизмом.
1 травня відзначається практично в усьому світі як День міжнародної солідарності трудящих. День виник в Сполучених Штатах Америки в ході боротьби робітників за свої соціальні права.
Що ж дасть скасування додаткових вихідних на початку травня? Про це поговоримо сьогодні в другій половині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга вже готовий знайомити вас з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Верховна Рада закликала керівні установи Євросоюзу і парламенти та керівництво держав-членів ЄС щонайшвидше завершити всі юридичні процедури для схвалення безвізового режиму для українських громадян уже найближчим часом до літніх канікулів. Український парламент також заявив, що з огляду на завершення виконання Україною всіх критеріїв плану дій щодо лібералізації візового режиму для українських громадян, до України в цьому контексті не повинно висуватись жодних додаткових умов. У Євросоюзі в принципі схвалили надання громадянам України, що мають біометричні паспорти, права на безвізові короткотермінові до 90 днів протягом кожних 180 днів поїздки до країн Шенгенської зони без права працевлаштування. Тепер це рішення Єврокомісії мають схвалити Європарламент і Рада Євросоюзу. Колишній голова Української народної партії Юрій Костенко заявляє, що не брав грошей від представників партії регіонів і не знає, як до оприлюдненого українською правдою так званого журналу «Витрат партії регіонів» могло потрапити його прізвище. Про це він сказав у коментарі програми «Схеми», коментуючи запис в опублікованих матеріалах, відповідно до якого він у вересні і жовтні 2012 року нібито отримував сумарно понад 1,6 мільйона доларів із так званої «чорної каси партії регіонів». Призначення отриманих грошей у матеріалах зазначено як «Наша Україна проекти» і «Наша Україна». Костенко пояснив, що великий капітал завжди фінансував усі без винятку так звані прохідні політичні партії, і «Наша Україна» вела переговори про підтримку із тими ж самими спонсорами, які фінансували партію регіонів. Президент України Петро Порошенко доручив вивчити можливість добудови і подальшого використання других екземплярів літаків Ан-225 «Мрія» і Ан-70, які перебувають у стадії складання на державному підприємстві «Антонов». Про це Порошенко повідомив під час відвідування підприємства в рамках святкування 70-річчя авіахолдингу. Держслужба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що під завали на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова знайшли тіла всіх трьох рятувальників, яких завалило попереднього дня. Але пошуково-рятувальні роботи на місці зсуву сміття тривають, мовиться у повідомленні. Там шукають працівника Львівського комунального підприємства, який, ймовірно, теж може бути під завалом. Троє рятувальників потрапили під завал у понеділок, коли проводили огляд звалища після пожежі, яку загасили вранці того дня. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що хоче нормалізувати відносини з Росією, але не розуміє, якого першого кроку Москва хоче від Анкари. Як сказав Ердоган журналістам, Росія сама принесла відносини із Туреччиною в жертву через, цитата, помилку пілота, збитого в листопаді 2015 року військового літака. Наші відносини з Путіним були на зовсім іншому рівні, і ми були двома дружніми країнами. Ми стурбовані тим, що Росія відмовилася від відносини з Туреччиною через помилки або неправомірні дії одного пілота, наголосив Ердоган. Так президент Туреччини прокоментував слова речника Кремля Дмитра Піскова, який заявив, що вирішити проблему у відносинах із Москвою має саме Анкара. Речник також повторив сказані раніше слова президента Росії Путіна, що в Москві чекають від Анкари на конкретні кроки. Пісков також підтвердив позицію Кремля, де вважають, що Туреччина має вибачитися і відшкодувати збитки за збитий бомбардувальник. Росія не буде представлена на зборах Організації країн-експортерів нафти 2 червня у Відні і вже не наполягає на заморожуванні світового видобутку нафти. На сьогоднішній день, оскільки ми бачимо, що ціни на нафту стали достатньо високими порівняно з початком року, питання заморожування видобутку втратило актуальність, сказав міністр енергетики Росії Олександр Новак. Росія лише кілька тижнів тому наполягала на укладенні угоди з членами ОПЕК, щоб запобігти продовженню падіння цін на нафту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
.15 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. 66 мільйонів доларів. Саме стільки нібито витратила на свою діяльність впродовж лише кількох місяців 2012 року Партія регіонів. Видання «Українська правда» у вівторок оприлюднило так звану «чорну бухгалтерію» регіоналів. На відміну від заяв на цю тему за попередні дні, в оприлюднених матеріалах конкретні прізвища, суми і цілі, на які ці суми були витрачені. Зокрема, там нібито оплата відрядження нинішнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, або видатки на партію «Наша Україна», отримувачем яких вказаний екс-голова Української народної партії Юрій Костенко. Що думають про оприлюднений список його фігуранти та як його оцінюють оглядачі, з'ясовувала Олена Римовська.
Понад 7 тисяч доларів на акцію під Верховною Радою у червні 2012-го. Це приклад скромних витрат із оприлюдненої у вівторок чорної бухгалтерії. А ось 100 тисяч доларів на міжнародний піар. Автори публікації, депутати з БПП Сергій Лещенко і головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик розповідають, так звану чорну бухгалтерію партії регіонів отримали від анонімного джерела. За словами Лещенка, йдеться про звітність за друге півріччя 2012 року.
З тих документів, які є в нашому розпорядженні, видно, що загалом видатки за цей період становили близько 66 мільйонів доларів на українську політику для партії регіонів. Частина документів в нас теж відсутня, наприклад, вони стосуються основного етапу виборчої кампанії 2012 року. Тому я думаю, що насправді було витрачено ще більше грошей.
Севгіль Мусаєва-Боровик зазначає, що оприлюднена чорна бухгалтерія дає уявлення про масштаби корупції в українській політиці.
За рік витрати партії регіонів можуть складати більше ніж 100 мільйонів доларів. Ті гроші звідкись беруться? Ці гроші беруться з державного бюджету і з корупційних оборудок.
Водночас конкретних доказів того, що йдеться саме про гроші платників податків, витрачені на потреби партії, в авторів публікації немає. Серед оприлюднених витрат є й неабиякого масштабу, скажімо, майже 1,5 мільйона доларів на таку статтю видатків, як, цитую, «апостол» у дужках «коаліція». Про що конкретно йдеться, у звітності не уточнюється. Водночас особою, відповідальною за ці витрати, вказано регіонала Євгена Геллера. Він – чинний парламентар від опозиційного блоку, один із ключових фігурантів оприлюдненої у вівторок чорної каси. Його прізвище у переліку – одне з найбільш згадуваних. Автори сьогоднішньої публікації називають Геллера одним із вартових чорної бухгалтерії. Сам депутат, однак, заперечує. Ось що він сказав у коментарі Радіо Свобода.
Я в партії регіонів возглавляв контрольне управління. Суть входила перевіряти партійні організації на містах. А списки я читаю інсинуацію.
У звітності фігурують і видатки на Центральну виборчу комісію, зокрема на її нинішнього голову, а тоді члена ЦВК Михайла Охендовського. Він особисто будь-яку причетність до таких грошей відкинув. Серед несподіванок чорної бухгалтерії – нібито видатки партії регіонів на нашу Україну, політичну силу, пов'язану з третім президентом Віктором Ющенком. З цієї звітності виходить, нібито у другій половині 2012-го регіонали витратили на нашу Україну майже 2 мільйони доларів. Утримувачем більшої частини цих грошей вказаний колишній голова Української народної партії Юрій Костенко. Він, однак, будь-які зв'язки з партією регіонів спростовує. Депутат Верховної Ради попередніх скликань Тарас Чорновіл вийшов із партії регіонів наприкінці 2008 року. За його словами, так звана «чорна каса» – цілком реальне явище. Він, наприклад, бачив аналогічну звітність за 2006-2007 роки. Нинішнє оприлюднення Чорновіл пов'язує з політичною боротьбою. У даному випадку, на його думку, може йтися навіть про протистояння всередині самого опозиційного блоку на хвилі зростання популярності цієї політсили в останні місяці.
Чергова типова війна в середовищі партії регіонів черговий раз зливають інформацію, щоб підняти одних і загубити других. Льовочкінських там в основному нема. І тому це удар по Колєснікову, по його людях.
В самому опозиційному блоці у вівторок оприлюднення чорної бухгалтерії назвали відволіканням від проблем, із якими не вдається впоратися нинішній владі. Тарас Чорновіл у коментарі Радіо Свобода розповів, що, за його даними, така неофіційна бухгалтерія притаманна всім партіям. Олена Ермовська, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Обмін полоненими є одним з питань, запланованих для обговорення під час переговорів тристоронньої контактної групи, які відбудуться сьогодні в Мінську. Про це повідомив представник України в групі колишній президент України Леонід Кучма. Між тим, після звільнення Надії Савченко в Росії продовжують утримувати за ґратами щонайменше 31 громадянина України. І це зазначають правозахисники лише ті, кого затримали і ув'язнили за політичними мотивами. Крім них, в полоні підтримуваних Росією сепаратистів залишається понад 100 українців, а ще 665 вважають зниклими безвісти. Більш докладно в матеріалі Тетяни Ярмощук.
26-річний кримчанин Геннадій Афанасьєв засуджений у Росії до 7 років ув'язнення за так званою справою терористів групи Сенцова. У в'язненні він перебуває понад 2 роки. Його затримали 9 травня 2014-го.
Гіннений він, як і всі політзаключені, знаходиться в состоянии тревоги сейчас, потому что понимают, что освободили Надю Савченко, радуются за нее, но и вместе с тем тревожатся и за себя, и за своих товарищей, которые еще находятся в тюрьмах России.
Говорить Радіо Свобода мати Геннадія Афанасьєва Ольга. Вона висловлює сподівання, що скоро її син повернеться так само, як і інші утримувані у Росії.
Сейчас українська власть делает достаточно много, максимум усилий прилагает для того, чтобы все ребята вышли на волю. Може бути, якщо б вони робили це раніше, було б краще, але вже є, що є.
Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер» повідомив, що з Росією існує попередня домовленість про можливість повернення додому засуджених у Росії громадян України Геннадія Афанасьєва і 74-річного Юрія Солошенка, якого у Росії звинуватили у шпигунстві і засудили до 6 років ув'язнення. У Росії речник президента Дмитро Пєсков заявив, що між Москвою і Києвом обговорюється тема повернення до України її громадян, яких утримують у Росії. Але домовленості щодо прізвищ Солошенка та Афанасьєва він не підтвердив, зазначивши, що не володіє такою інформацією. Між тим, адвокат Афанасьєва Олександр Попков підтвердив Крим Реалії, що утримувані у Росії українці Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко написали прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна. Афанасьєв написав прохання за рекомендацією української і російської сторін. Але у документі відмовився визнавати свою провину.
Саме прошення помілування Гена не писала, а признання своєї вини.
Геннадій Афанасьєв та Юрій Солошенко у числі 31 громадянина України, які після звільнення Надії Савченко продовжують перебувати у російському ув'язненні, каже Радіо Свобода голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Це люди, які знаходяться за кратами, 19 у в'язницях Криму, утримуються окупаційною владою, і 12 знаходяться на території Російської Федерації.
Але окрім 31 громадянина України, ув'язненого у Росії, сепаратисти на Донбасі утримують ще понад 100 українців, говорить Радіо Свобода радник голови СБУ Юрій Тандіт.
Кроме 114 наших ребят, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, 11 человек, по данным СБУ считаются заложниками, которые находятся незаконно на территории Российской Федерации. Кроме этого, для нас очень важна судьба оставшихся 655 без вести пропавших ребят.
Тандіт висловлює сподівання, що невдовзі також будуть звільнені 25 українських полонених, яких утримують на Донбасі в обмін на 50 сепаратистів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Від війни на Донбасі, за даними ЮНІСЕФ, постраждало 580 тисяч дітей. Кожен третій тепер потребує допомоги психолога. На лінії фронту немає ані умов для виховання дитини, ані елементарної безпеки. Що кажуть матері дітей війни? В Міжнародний день захисту дітей про це розповість мій колега Дмитро Баркар.
У селі Зайцеве на самій лінії фронту ще півроку тому з батьками жили 34 дитини, а зараз тут лише четверо дітей на все село. Тут немає не тільки умов для виховання дитини, а й елементарної безпеки для життя.
Ну, ні на шаг не відходить від мене. Вона все время зі мною. Я її боюся одну оставляти.
Раніше свободніше було. Ребенка випустив во двор і спокійніше було. А так пулі літають.
Це батько шестирічної Саші. Восени дівчинка повинна піти у школу, але школа розташована на іншій стороні села, а у самій будівлі зараз вогнева позиція бойовиків. Так що батьки Саші збираються вивезти її до родичів у Харків. Вивезти сина від війни хоче і мама чотирирічного Артема Ірина. Вона з родиною – єдині мешканці цілої вулиці у сусідньому селі Дача. Син Ірини кілька місяців не бачив інших дітей. Тепер боїться.
Він на площадці побачив діток і побоявся к ним йти. Я говорю, Артемка, пойдемо погуляємо, а він спрятався за мене, говорить, я не хочу.
Книжок та іграшок у Артема майже немає, все залишилося у рідній Горлівці, де під час боїв зруйновано десятки будинків. Тепер Артем грає у будівельника.
Всі подушки, всі стулки, всі доски, все стягує в одну кучу, у нього дом, я строю дома, він говорить. От, там дома бомбять, він говорить, він це бачив все, він бачив розрушення і дуже болезненно, видимо, отреагував.
У селі Первомайське, трохи далі від лінії фронту, діти теж не можуть нормально рости, кажуть мами.
Устали в этом замкнутом пространстве. Мы, получается, считайте, жили возле огромного города. Работали там, учились там, все там. А резко обрезать нас, это очень сложно. Да, нам даже взрослым сложно.
Позбавлені права на дитинство. Так називають у ЮНІСЕФ дітей, які постраждали від війни. За останніми даними, переселенцями через бойові дії на Донбасі стали 215 тисяч дітей.
Хочеться в кіно, хочеться мороженого, ще чого-то, вот эти качелі, каруселі. Тому що була повноцінна життя, а на раз і оборвалась.
Дмитро Баркар, Радіо Свобода.
Тема Донбасу не сходить також і зі шпальт української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
За інформацією української розвідки, з якою знайомить газета «Сьогодні», бойовики знову масово підтягують на окуповані території військову техніку. Докладніше про те, чим ще підгодовують бойовиків і найманців, розповідає газета «Сьогодні». У Донецькій та Луганській областях, за інформацією Мінагрополітики України, засіяно майже 95% орних земель, а на окупованій території лише 50%. В чому причина? Як інформує газета «Голос України», зважаючи, що в угрупованнях ДНР та ЛНР немає приватної власності, зокрема й на землю, там націоналізують урожай, забороняють вивозити і продавати зерно. За таких обставин фермери і керівники сільських господарств не вельми прагнуть опікуватися майбутнім урожаєм. А ще однією з причин невдалої посівної стало те, що поля в Донецькій і Луганській областях засіяно мінами і снарядами. Про це «Голос України» розповідає в статті «Міни і хліб». Вже завтра в парламенті можуть бути остаточно проголосовані зміни до Конституції в частині правосуддя і ухвалена нова редакція закону про судоустрій і статус суддів. За інформацією газети «День», щоб змусити депутатів проголосувати за ці зміни, які підпорядкують судову гілку влади президенту, і була опублікована тіньова бухгалтерія партії регіонів. Таким чином, влада хоче взяти на гачок неслухняних депутатів і змусити проголосувати за зміни в основний закон. А таких в списку чимало, переконують експерти газети «День» у публікації «А судді хто?». Оприлюднення тіньової бухгалтерії партії регіонів – елемент політичної підготовки до наступних виборів. В цьому переконаний експерт газети «Україна молода». Він вважає, що тоді і зараз політичні проекти фінансуються великим капіталом. Незалежно від того, називається політична сила опозиційною чи провладною, в Україні створено олігархічний режим, який сам себе обирає, сам себе кредитує і сам себе фінансує. Зараз ця практика не просто продовжується, вона стала основою всіх передвиборчих кампаній, наголошує експерт на сторінках газети «Україна молода». І це був короткий огляд публікацій українських видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А зараз про тему сьогоднішнього інтерактивного обговорення в прямому ефірі. Українці мають забагато вихідних днів. Так вважають народні депутати, які запропонували працювати, а не відпочивати 1 і 2 травня в День міжнародної солідарності трудящих, а також 9 травня в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Ініціативу підтримують в Українському інституті національної пам'яті. Там пропонують запровадити нові свята, під час яких, проте, доведеться ходити на роботу. Тим часом ліві активісти заявляють, що у скасування додаткових вихідних у травні зацікавлені виключно олігархи, які побоюються, що святкові марші можуть перерости в масові протести проти правлячого класу.
1 травня відзначається практично в усьому світі як День міжнародної солідарності трудящих. День виник в Сполучених Штатах Америки в ході боротьби робітників за свої соціальні права. На жаль, у нас зараз в Україні знищуються будь-які згадки про боротьбу різних соціальних груп і класів за свої права. Говориться, що необхідні виключно ринкові реформи, в ході яких абсолютна більшість українців зубожіє.
Що ж дасть скасування додаткових вихідних на початку травня? Про це більше будемо говорити вже за кілька хвилин в другій частині програми. Також ця тема відкрита для обговорення і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І після короткого випуску новин ми говоритимемо разом з вами, шановні слухачі, про те, що дасть скасування додаткових вихідних на початку травня. Адже саме з такою ініціативою виступила група народних депутатів і вже зареєструвала відповідний законопроект. Що ж думаєте ви з цього приводу, шановні слухачі? Чи забагато дійсно вихідних в українців і що дасть скасування частини з них? Маєте змогу зовсім скоро висловитися в прямому ефірі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки передаю слово Антону Шульзі.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 31 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 31 обстріл позицій українських військових. Це на 10 обстрілів більше, ніж 30 травня. За даними штабу, найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому – 15 та Маріупольському – 14 напрямках. Стріляли бойовики також і на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Верховна Рада України закликала керівні установи Євросоюзу і парламенти та керівництво держав-членів ЄС щонайшвидше завершити всі юридичні процедури для схвалення безвізового режиму для українських громадян уже найближчим часом до літніх канікул. У Євросоюзі, в принципі, схвалили надання громадянам України, що мають біометричні паспорти, права на безвізові короткотермінові до 90 днів упродовж кожних 180 днів поїздки до країн Шенгенської зони без права працевлаштування
працевлаштування. Тепер це рішення Єврокомісії мають схвалити Європарламент і Рада ЄС. Народний депутат від групи «Відродження» Євген Геллер назвав публікацію журналів готівкових витрат партії регіонів за 2012 рік так званої «чорної каси» інсинуацією та заперечив, що отримував з неї гроші на різні цілі. Про це він сказав біля парламенту журналістам програми «Схеми». На уточнення, чи значить це, що він не отримував виплат зазначених у документах, він відповів абсолютно правильно. В оприлюднених «Українською правдою» списках фігурують великі суми, які начебто отримував Євген Геллер для різних партійних завдань. Так, наприклад, у документах Геллер ЄБ отримував 160 тисяч доларів з призначенням, цитата, «депутати в коаліцію». Всього ж Геллер, згідно з опублікованими даними, отримав понад 3,5 мільйони доларів. Під час президентства Віктора Януковича Євген Геллер входив у фракцію партії регіонів і очолював бюджетний комітет Верховної Ради. У пресі його називали розпорядником каси партії регіонів. Росія не буде представлена на зборах організації країн-експортерів нафти 2 червня у Відні і вже не наполягає на заморожуванні світового видобутку нафти. На сьогоднішній день, оскільки ми бачимо, що ціни на нафту стали достатньо високими порівняно з початком року, питання заморожування видобутку втратило свою актуальність, сказав міністр енергетики Росії Олександр Новак. У січні 2016 року ціни впали до рівня нижче 30 доларів за барель, але в травні зросли до позначки близько 50 доларів без будь-яких дій з боку великих виробників. Це зростання фахівці пов'язують із ситуативним зменшенням поставок, викликаних заворушеннями в Нігерії і лісовими пожежами в Канаді. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що хоче нормалізувати відносини з Росією, але не розуміє, якого першого кроку Москва хоче від Анкари. Так президент Туреччини прокоментував слова речника Кремля Дмитра Піскова, який заявив, що вирішити проблеми у відносинах із Москвою має саме Анкара. Пісков також підтвердив позицію Кремля, де вважають, що Туреччина має вибачитися і відшкодувати збитки за збитий у листопаді 2015 року бомбардувальник.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7:35 у Києві, це ранкова «Свобода», і переходимо до сьогоднішнього обговорення. Говоритимемо сьогодні про вихідні дні, яких в українців забагато, принаймні так вважають народні депутати, які запропонували працювати, а не відпочивати 1 і 2 травня, а також 9 травня. Ініціативу підтримують в Українському інституті національної пам'яті і пропонують там запровадити нові свята, під час яких проте доведеться ходити на роботу. Тим часом ліві активісти заявляють, що у скасуванні додаткових вихідних в травні зацікавлені виключно олігархи, які побоюються, що святкові марші можуть перерости в масові протести проти правлячого класу. То сьогодні про це будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем і спробуємо з'ясувати, який можливий результат може мати скасування додаткових вихідних на початку травня. Вітаю, Михайле, в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, чому парламентарії пропонують скасувати ці свята і, я так розумію, йдеться про зміни у трудовому законодавстві. Що саме має змінитися?
Йдеться насправді про дві причини. Перша – це проведення декомунізації, тому що, на думку народних депутатів, які запропонували цей проект, там є представники різних фракцій, Народного фронту, і Блоку Петра Порошенка, і Самопомочі, і нефракційні, отже такий консолідований законопроект. На їхню думку, ці свята 1-2 травня були дискредитовані російською пропагандою, тому треба від них відмовитися. І те саме вони кажуть про 9 травня, як про робочий день, отже, треба його відмінити. Це свято, яке було дискредитоване російською пропагандою, використовується для дестабілізації, як йдеться в пояснювальній частині до закону. Отже, треба його зробити неробочим.
Ну, натомість залишиться 8 травня, як день пам'яті і примирення.
Так, це регулюється окремим законом, який був прийнятий минулого року. Але від 9 травня, від формулювання день перемоги, якщо вірити порівнювальній таблиці, вона може змінитися, тому що це ж попередній варіант. Але вони пропонують відмовитися від цього формулювання. Ми вчора поспілкувалися із головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем, який підтримує цю ініціативу, анонсує ще певні зміни у державному календарі. Отже, давайте його послухаємо.
Ми хотіли би, щоб серед тих свят, які будуть відзначатися без вихідних, але просто які будуть відзначатися, крім дня прапору, який вже відзначається, але ми пропонували би його перенести, тому що 23 серпня, дата, яка не має нічого з історією українського прапору. Ми просили його перенести на 24 липня, коли прапор було піднято в 90-му році над Києвом. Ми пропонуємо запровадити, до прикладу, день національного гімну, день національного гербу, щоб відзначати таким чином всі символи України.
Отже, це була перша складова, така ідеологічна, але є ще друга, економічна, і народні депутати, і саме В'ятрович каже, що вихідних дней забагато, тому треба якось зменшувати цю кількість. І я зазначу, що коли він говорить про нові свята, він там анонсує день перенести день прапору, ввести день гербу, гімну, це не будуть вихідні дні, це будуть лише свята, які ми будемо відзначати.
Тобто, як кажуть, не червоні дні календаря, а просто вказані в календарі. А повертаю до економічної складової, дійсно, як зменшення вихідних може вплинути на економічну ситуацію в Україні? Чи є якісь конкретні прорахунки, чи це так, гіпотетично тільки?
Я вчора знайшов дослідження економістів, це була компанія Stronger Together, яка була проведена в січні цього року за підтримки кількох посольств, там на гранти було зроблено дослідження. Отже, вони знайшли, що насправді в Україні кількість вихідних днів, вона є середньою по європейським стандартам. Ті 10 днів, так само в Польщі, наприклад, 11, там в Словенії 12, за їх даними, в Бельгії також 10. Є певні зміни щодо перенесення вихідних днів, тому що там наразі по законодавству, якщо вихідний підпадає...
Якщо святковий припадає...
Дає на вихідний, то його переноситься. Цим новим законом пропонується це відмінити.
Але... І це стосуватиметься не тільки 1-2 травня, я так розумію, а всіх свят.
Взагалі цей принцип має бути змінений. Але,
наприклад... І державних, і релігійних.
Саме так, дякую. Але ті дослідники, вони знайшли, що у Великої Британії, наприклад, країні доволі ефективні, дуже успішні, але в них... Також працює цей принцип. Отже, коли свято випадає на вихідний день, його переносять на робочий. Ми вчора поспілкувалися із Олександром Новіковським, це президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу України. Хотілося б почути його думку, чи вплине це якось на туризм, тому що ми усі намагаємось відпочити на травневих святах.
Ніяк не вплине, тому що люди просто перестроються і будуть їхати тоді, коли вже буде їм зручно. Таким чином зараз сказати, що якось це буде впливати, дуже складно. Друга частина, не існує якоїсь такої статистичної звітності, яка би показала, що українці саме в ці дні подорожують по Україні. Є статистика виїжджаючих за кордон, да, є збільшення, традиційне збільшення виїжджаючих на ці свята. Але я вважаю, що нічого страшного не станеться, і туризм просто переорієнтується на інші дати.
Отже, це був президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу, хоча справді спостерігався завжди певний бум і на квитки, на придбання квитків, і на різні туристичні поїздки до тих чи інших міст України, саме на травневі свята, коли кілька вихідних збігається, 3, 4, 5 днів можна було провести в подорожах. Отже, ми сьогодні говоримо про те, що дасть українцям скасування вихідних 1, 2 і 9 травня. Поки що вони не скасовані, заспокоїмо наших слухачів, але така ініціатива від народних депутатів існує. І ваші думки, шановні слухачі, ми також готові почути з цього приводу. Приєднуйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки продовжимо обговорювати економічну складову можливого скасування вихідних на початку травня, і з нами на зв'язку Олександр Жолудь, економіст Міжнародного центру перспективних досліджень. Доброго ранку, пане Жолудь.
Доброго ранку.
От чи дійсно в Україні набагато більше святкових днів, ніж, скажімо, в Європі?
Насправді ситуація є досить
іншою, вона є такою, що насправді в Україні така ж кількість, наприклад, вихідних днів, як у Сполучених Штатах чи у багатьох інших країнах, зокрема Європи, але водночас в нас набагато більше використовується днів, які дотичні до вихідних. Тобто, якщо, наприклад, у тому самому Китаї, який начебто ми дивимося як на той, який досить швидко розвивається і начебто багато відповідно працює, чи на той самий Гонконг, то в них кількість вихідних днів вдвічі формально більше, ніж в Україні. Тобто, якщо в Україні 10, то в них 21. В Японії, наприклад, 15 вихідних днів. Тобто ми бачимо, що значно більше, ніж, знову ж таки, в Україні. Але справжня ситуація в нас складається таким чином, що в нас зазвичай перед довгими вихідними в людей робочий день також скорочують. Якщо це якесь свято, яке більш-менш шанується в суспільстві, то зазвичай ще й останній день люди святкують на роботі, тобто також не працюють. І це стосується не лише, наприклад, державних якихось підприємств, а й приватних підприємств. Так само дуже часто і перший день після такої низки свят там також не повний робочий день.
Ну, тобто це своєрідні українські традиції, але все ж таки, тоді, можливо, питання не в тривалості робочого часу, якщо ви порівнювали, наприклад, з Китаєм, а саме в ефективності його використання?
Саме так, це є основна проблема, бо, в принципі, якщо ми дивимось на те, що відбувається, то в Україні існує досить багато неформальних, так сказати, звичок, як використовувати робочий час не за призначенням. І це є набагато більшою проблемою, ніж формальна кількість вихідних та святкових днів, які є. Також в Україні, чим дійсно відрізняється Україна по кількості днів, це по кількості днів, які віддаються на середню відпустку. Тобто, якщо у тих самих Сполучених Штатах відпустка тривалості тиждень, це є нормально в багатьох компаніях, в Україні це вважається за коротка. І якщо ми якраз візьмемо святкові дні і додамо до них звичайну відпустку, то тоді ми дійсно виходимо на рівень, де Україна є одним з лідерів по кількості днів, які не працюють.
Ну, ми знаємо, що багато святкових днів от зазвичай припадає на травень і на січень, початок року і кінець весни. Якщо скасувати от такі тривалі святкування, зокрема перенесення на наступний робочий день святкового, якщо він припадає на вихідний, чи можна сказати, яку економічну ефективність це може принести українському бізнесу, українському бюджету?
Ну, насправді тут можна сказати, що окремі бізнеси від цього виграють, окремі бізнеси від цього програють. Тобто ті бізнеси, які зав'язані на те, аби створювати умови для відпочинку, тобто той самий туристичний бізнес, готель, ресторани, різноманітні музеї, кінотеатри і так далі, вони зазвичай більш активно використовуються якраз у період вихідних днів. Відповідно, для них зменшення вихідних днів, особливо якщо вони йдуть один за іншим, відповідно, можна використовувати, наприклад, для якогось дійсно туризму хоча б на тиждень, це буде мінусом. Водночас інші якісь виробництва, які працюють зазвичай в звичайному режимі, для них це буде виграш. Для третіх, які, наприклад, мають неперервну роботу, ну, наприклад, та сама металургія, вони не можуть зупиняти свою роботу на вихідні дні, вони працюють постійно. Відповідно, для них взагалі це не є питанням.
Пане Олександр, скажіть, ви зараз згадали, що у нас дуже велика відпустка порівняно із Сполученими Штатами. А чи не виникне ініціатива, почувши вас у народних депутатів, якось зменшити цю відпустку, щоб, ну, щоб підвищити ефективність праці, як вони це розуміють?
Ну, я думаю, що ні, хоча б через те, що в нас більшість депутатів, вони є доволі популістичними, і так само, як не йшли, наприклад, на підвищення пенсійного віку, так само і на якесь скорочення вихідних днів, що буде, звичайно, негативно сприйнято в суспільстві, скорочені відпустки, навряд чи на це будуть йти.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з студією «Ранкової свободи» був Олександр Жолудь, економіст Міжнародного центру перспективних досліджень. А як ставляться пересічні громадяни щодо ініціативи про скасування додаткових вихідних у святкові дні травня? Ми можемо почути просто зараз. У нас є додзвонювачі. Алло, хто з нами на зв'язку?
Алло, доброго дня. Мене звати Лідія Васильівна. Я пенсіонерка, 71 рік. Хочу вам сказати, що ці питання, які обговорюються, мені просто смішно їх слухати. Сьогодні мій день народження.
Вітаємо вас, принагідно. Здоров'я вам.
Я кажу, я маю пенсію 1300 гривень, інвалід першої групи, 33 роки стажу. Моя зарплата відрізняється по народному хазяйству всього на 5 гривень в місяць. І це така пенсія. Тепер я хочу сказати, що коли ми на роботі працювали, ми, якщо відлучалися з місця роботи, ми записувалися в журнал, коли ми виходили, коли приходили. Коли я дивлюсь на депутатів, яких за таку зарплату, яку я не получаю за 10 років, вони виходять в коридор і їх просять. Зайдіть, будь ласка, проголосуйте, зайдіть. Вони взагалі не заявляються на роботу. Це люди, які ненавидять свій народ. Їх треба звідти всіх викинути нафіг.
Зрозуміли вас, Лідія Васильівна. От така думка існує, що насамперед народні депутати мали б звернути увагу на свою дисциплінованість і свої робочі дні, яких не так багато в них в робочому тижні. От, до речі, є певний опонент скасування травневих свят. Які в них аргументи?
Так, я б хотів нагадати, що останнім розпорядженням нинішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман збільшив зарплатню народних депутатів. Я не можу це не сказати, почувши таку історію, вони отримували трохи більше 6 тисяч гривень, наразі це буде близько 16, якщо я не помиляюсь, там цифра набагато більше.
І порівняти з пенсією 1300 гривень.
Доволі важко це чути. А що говорять опоненти? В принципі, можна розподілити, знову ж таки, аргументи на ідеологічні і на економічні. Ми вчора поспілкувалися із головою Всеукраїнської громадської організації «Інститут Республіка» Володимиром Чемересом, лівим активістом, доволі відомим в Україні. І ось, що він думає з цього приводу.
1 травня відзначається практично в усьому світі як День міжнародної солідарності трудящих. День виник в Сполучених Штатах Америки в ході боротьби робітників за свої соціальні права. На жаль, у нас зараз в Україні знищуються будь-які згадки про боротьбу різних соціальних груп і класів за свої права. Говориться, що необхідні виключно ринкові реформи, в ході яких абсолютна більшість українців зубожіє.
Отже, це ми почули ідеологічні аргументи. Я зустрічав кілька разів пана Чемереса на травневих демонстраціях. Він говорив, що це дуже важливо для України, наводив приклади з маршу медичних робітників з Сумщини. 280 кілометрів вони не так давно пройшли. Отже, є приклади солідарності. Але є економічні, ми почули їх від економіста аргументи.
Так, і я дозволю тобі дещо не погодитися з тобою. Дозволю собі не погодитися з тобою, оскільки наші дописувачі в соціальних мережах насамперед зауважили, що перші дні травня – це всеукраїнські дні саджання картоплі. Або часто відпочинку на природі. І що робити з цим, люди просто не знають, доведеться призначати якісь інші свята. А ті, хто брали участь у голосуванні на запитання, що дасть скасування вихідних на початку травня, близько 35% сказали, що це сприятиме декомунізації, і чверть обрала варіант відповіді, що це дасть вигоду роботодавцям. А що думає наш наступний дозвонювач, ми почуємо зараз. Алло, хто з нами на
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Здравствуйте, это Днепр, Юрий. Вот. Я хотел бы сказать тому депутату или группе, которые, они просто там просиживают брюки свои, штаны. Вот. Они не той тем темой занимаются. Не той темой, понимаете? Их просто нужно гнать.
Зрозуміли, пане Юрію, отже, не тим займаються депутати. А чим вони мають займатися? Можливо, коли в них теж буде більше робочих днів, вони займуться справою. Що думає наш наступний дозвонювач? Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Да, доброго ранку.
Доброго ранку.
Валерій Полцава. 3 чи 4 роки тому назад на одній з ваших передач була оприлюднена інформація про стан психіатричного здоров'я української нації. Це дані були Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так от там прозвучала така цифра, що 40% українців потребує психіатричної допомоги. То я думаю, що серед депутатів ця цифра в 2 рази більше. Процентів 80, а може й 90. Дякую за увагу.
Дякуємо вам за дзвінок. Отже, почали ми сьогодні обговорення з вихідних, закінчили психіатричним станом психічного здоров'я. Що ж, таким було наше сьогоднішнє обговорення. Дякуємо всім, хто до нього долучився. Говорили ми сьогодні про ідею депутатів щодо скасування святкових вихідних у травні. І намагалися ми з'ясувати економічні та ідеологічні підстави і вигоди такого можливого рішення. Дякуємо ще раз всім, хто приєднався до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на завершення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 31 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 31 обстріл позицій українських військових. Це на 10 обстрілів більше, ніж 30 травня. За даними штабу, найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому 15 та Маріупольському 14 напрямках. Стріляли бойовики також на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулого доби. Політтехнолог Володимир Грановський стверджує, що не отримував 2 мільйони доларів із так званої «чорної каси» партії регіонів у 2012 році і що викладені документи – компіляція. Про це він заявив у коментарі програмі «Схеми» спільному проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA «Перший». В оприлюднених українською правдою документах фігурує прізвище Грановський В, якому нібито було видано 2 мільйони доларів із призначенням платежу «Піар» на телеканалі «Інтер», 8 червня 2012 року. Україна запропонувала Сполученим Штатам спільно розробити і виготовити ракетний двигун, покликаний замінити російські аналоги, які нині використовуються для запуску американських військових супутників. Голова Державного космічного агентства України Любомир Сабадош заявив 31 травня, що він під час візиту до США запропонував план заміни російських ракетних двигунів РД-180, використання яких американський конгрес ухвалив припинити до 2019 року. Голова Державного космічного агентства України відзначив, що у США зацікавилися цією ідеєю і подальші переговори відбудуться в Києві у листопаді. Конгрес доручив військовим США знайти альтернативу російським ракетним двигунам у 2014 році, після того, як відносини між США і Росією різко погіршилися через російську анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Росія не буде представлена на зборах організації країн-експортерів нафти 2 червня у Відні і вже не наполягає на замороженні світового видобутку нафти. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак. Росія лише кілька тижнів тому наполягала на укладенні угоди з членами ОПЕК, щоб запобігти продовженню падіння цін на нафту. У січні 2016 року ціни впали до рівня нижче 30 доларів за барель, але в травні зросли до позначки близько 50 доларів без будь-яких дій з боку великих виробників. Це зростання фахівці пов'язують із ситуативним зменшенням поставок, викликаних заворушеннями у Нігерії і лісовими пожежами у Канаді. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що хоче нормалізувати відносини з Росією, але не розуміє, якого першого кроку Москва хоче від Анкари. Як сказав Ердоган журналістам, Росія сама принесла відносини з Туреччиною у жертву через помилку пілота, збитого у листопаді 2015 року військового літака. Так президент Туреччини прокоментував слова речника Кремля Дмитра Піскова, який заявив раніше у вівторок, що вирішити проблеми у відносинах із Москвою має саме Анкара. Пісков також підтвердив позицію Кремля, що Туреччина має вибачитися і відшкодувати збитки за збитий бомбардувальник.
Ось таким інформаційний ранок 1 червня побачили журналісти Радіо Свобода. Про розвиток подій дізнавайтеся на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Михайло Штекель, Антон Шульга, Володимир Одовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.